Војниците го приковаа Исус на дрвен крст. Тогаш тие го исправија крстот на земјата. Исус висеше се додека не умре. Во тие денови беше обичај на овој суров начин да се убијат најлошите криминалци. Двајца криминалци исто така беа ставени на крст тој ден. Но Исус не беше криминалец. Тој беше невин. Тој не направи ништо лошо. Тој ден тој умираше за гревовите на другите луѓе, а не за својот собствен грев. Тој умираше за гревовите на луѓето кои беа живи тогаш, но исто така и за гревовите на луѓето кои ќе дојдат подоцна. Неговата смрт ги зеде гревовите на сите кои сакаат да се одвратат од своите грешни патишта и кои ја прифаќаат неговата жртва како своја жртва. Кога Исус умре, тој направи совршена жртва. Тој плати за гревовите на сите луѓе со неговата безгрешна крв. Бог каже дека сите други жртви повеќе се непотребни, бидејќи Исус ја направи совршената и целосна жртва од Бог.